Απόψε λοιπόν το βράδυ, πρώτα ο Θεός, ήθελα να συνεχίσουμε την ομιλία εκείνη που κάναμε γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού, αν θυμίστε. Βέβαια δεν είναι το μία ομιλία, ήσαντε 7 ομιλίες, η απόψινή θα είναι η 8η ομιλία. Είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο. Διότι εφόσον η σωτηρία μας είναι μέσα στην Εκκλησία και έξω της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει την ύπαρξή του μέσα στην Εκκλησία. Διότι δεν είναι αρκετό να παρουσιαστεί ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό μέσα στην Εκκλησία. Και χρειάζονται, όπως είχαμε πει στη σειρά εκείνων των ομιλιών, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι είχαμε φτάσει στο σημείο εκείνο που όταν βρεθούμε μπροστά στην Εκκλησία και συγκεκριμένως στη Θεία Λειτουργία ζητάει από μας τους ανθρώπους ειρήνη ο Θεός. Και τα πρώτα λόγια που θα ακούσουμε δια του διακόνου ή δια του ιερέως θα είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι η ειρήνη, η οποία δυστυχώς λείπει από πολλούς μας πολλές φορές παρότι ευρισκόμεθα εν τη Εκκλησία. Αν ο άνθρωπος πρόσεχε τα λόγια του τα οποία προσφέρει προς τον Θεόν θα βρίσκε ότι είναι ανακόλουθος πολλές φορές. Και εφόσον είναι ανακόλουθος, είναι φυσικό να μην έχει τα ανάλογα αποτελέσματα και ωφέλη εφόσον πηγαίνει για κάτι εκεί. Δύο ειρήνες υπάρχουν ευθύς αμέσως. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν και υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθώμεν. Εάν δεν είναι ειρηνευμένος ο άνθρωπος με τον Θεόν και με τον συνάνθρωπον του, η προσευχή του και ο κόπος του και η προσφορά του και τα δώρα του είναι επιματέω. Όχι για αυτόν μόνον, αλλά και για εκείνους για τους οποίους προσεύχεται ή για τους οποίους προσέφερε και τυχόν δώρα. Διότι όπως είπε ο ποτέ τυφλός, αν ενθυμίστε, ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει, αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Τόσο σοβαρό θέμα είναι το θέμα της ειρήνης, ώστε δεν ξέρω μέχρι σήμερα πώς πηγαίναμε στην εκκλησία, αν και την παραμικρή δοσοληψία έχουμε αφήσει ατακτοποίητον με τον συνάνθρωπό μας ή με τον Κύριό μας, δηλαδή με τον Θεό, δεν έχουμε ειρήνη όταν υπάρχει αμαρτία στη μέση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται με αμαρτία, είναι σε εμπόλεμο κατάσταση με τον Θεό. Είναι σε εχθρική θέση. Όχι ότι ο Θεός εκθραίνει, αλλά ο άνθρωπος μη υπακούοντας και μη σεβόμενος τον Θεό, ανταρτεύει, κάνει το δικό του, παρακούει. Κατά συνέπεια, μην περιμένει να έχει αποτελέσματα η προσευχή του και οι προσελευσίες του και η παρουσία του στην Εκκλησία. Πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία ακούμε το «ειρήνη μην», ειρήνη πάση, ειρήνη την ημίν δίδομη ημίν, είπε ο Κύριός μας. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, όπως σας είπα, αγαπήσομεν αλλήλους και ούτω εν ομονία ομολογήσομεν. Όλα αυτά δεν πρέπει να περνούν απαρατήρητα και πρέπει ο κάθε άνθρωπος να το σκέπτεται προκειμένου να πάει στην Εκκλησία, το πώς πηγαίνει στην Εκκλησία. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει σε ένα του λόγο «Εις το ναόν εισήλθες εαυτόν άξιον ομολόγησας». Δηλαδή το σκέφτηκες, εξήτασες τον εαυτό σου και λες ότι είσαι εντάξει, μπορώ να πάω, μπορώ να παρουσιαστώ. Εμείς την αλήθεια εξετάζουμε τον εαυτό μας, αλλά τον εξωτερικό εαυτό μας. Μήπως καμιά τρίχα από το μαλλί έχει φύγει, μήπως καμιά μουτζούρα, μήπως ξέρω εγώ λίγο το παπούτσι δεν είναι γυαλισμένο κλπ. Ο εσωτερικός κόσμος δεν εξετάζεται όμως. Και ο Κύριος δεν βλέπει το φαινόμενο όπως είπε τότε στο Σαμουήλ, αλλά βλέπει την καρδία. Δεν βλέπει όπως οι άνθρωποι, βλέπει σαν Θεός αυτός διαφορετικά, βλέπει πως είναι ο καθένας εσωτερικός. Σε ένα του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος περί αυτής της ειρήνης εκφράζεται ως εξής. Ειρήνη πάση λέγει, ούτε μίαν λέγει, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πολλάκες. Όταν εισέλθει ο της Εκκλησίας προεστός, ευθέως ακούομεν λέγει. Ειρήνη πάση, όταν ομιλεί, ειρήνη πάση, όταν ευλογεί, ειρήνη πάση, όταν ασπάζεται και λέβει, ειρήνη πάση, όταν η θυσία τελεστεί, ειρήνη πάση, και μεταξύ πάλιν χάριν ημίν και ειρήνη. Δηλαδή, πανταχού ειρήνην ετούμεν. Ουδέν γαρ ταύτης ίσον της ειρήνης, ουδέν ταύτης ίσον, ότι αυτή μήτυρ πάντων των αγαθών εστί, αυτή της χαράς υπόθεσης. Δια τούτο και ο Χριστός εις Ιούσιν εις τας οικίας της Αποστόλης τούτο λέγει προσέτατεν ευθέως, καθά περ τη σύμβολον των αγαθών, εις ερχόμενη γάρφησιν εις τας οικίας λέγεται ειρήνη ημίν, συγκεκριμένως ειρήνη το οίκο τούτο, πως γράφει στο Ματθαίο στο 10:42, αν ποτέ σας έχετε διαβάσει. Ταύτης γάρ ούσις πάντα περιτά. Άμα υπάρχει ειρήνη, δεν χρειάζονται λέει τα άλλα. Και πάλι τις μαθητές έλεγε, ειρήνη αφήμι ημίν, ειρήνη την ημίν δίδομη ημίν, αυτή τη αγάπη προσδοποιεί. Έτσι λέει ο Θείος αυτός πατήρ. Εμείς είναι αλήθεια, δεν ξέρω τι ποσοστό, πάντως ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είμαι θα συνεπής σε αυτή την περίπτωση. Δεν εισερχόμεθα εν ειρήνη στην Εκκλησία για να προσευχθούμε. Και όταν δεν υπάρχει ειρήνη, κάποιο υπόλοιπο, κάποια πικρία, κάτι δεν ξέρω τι, ψυχρό μεταξύ συνανθρώπου ή κάποια αμαρτία που έχει σχέση με τον Θεό, είναι σαν να πετάξεις, να αφήσεις ένα περιστέρι να πάει στον ουρανό να σου κατεβάσει τη χάρη κάτω. Ταυτόχρονα όμως του δένεις και ένα σίδερο στα πόδια του. Θα προσπαθήσει να πετάξει, αλλά δεν θα καταφτάσει. Γιατί? Διότι η αμαρτία, η πικρία αυτή, δεν το αφήνει να φτάσει εκεί που θέλουμε εμείς να φτάσει και να φέρει αυτό που προόριστε να φέρει, εάν είναι ελευθερωμένο. Δεν ξέρω, λέγω, επαναλαμβάνω, πώς μέχρι σήμερα εκκλησιάζεστε. Και θα ήθελα να το επεκτείνω, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στο σπίτι. Μη στέκεσαι σε προσευχή εφόσον υπάρχει πικρία με κάποιον. Θα πεις, ώστε να μην προσευχηθώ. Θα μου επιτρέψεις να σου πω να προσευχηθείς. Να ζητήσεις την δύναμη να βρεθεί ο τρόπος να φύγει η πικρία αυτή από τη μέση. Και όταν φύγει αυτή η πικρία από τη μέση, τότε ζήτησε ό,τι άλλο έχεις. Εφόσον δεν ζήτησες πρώτον την τακτοποίηση αυτής ανομαλίας, της ψυχικής, της ηλικής, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Το ένα προϋποθέτει το άλλο. Εφόσον δεν ζήτησες πρώτα αυτήν την τακτοποίηση, την ειρήνη, τη γαλήνη, τη συγχωρητικότητα, την καλημέρα, μην προσεύχεσαι για τίποτα. Δεν λαμβάνετε υπόψη. Ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν πρέπει να προσεύχεται. Η μύδια τις αμαρτίες του. Για κανέναν άλλον. Δεν ακούγεται σε τίποτα. Μόνον για την αμαρτία του να προσεύχεται. Και όταν τακτοποιηθεί αυτός με τον Θεό αναφορικό με τις αμαρτίες του, τότε θα περάσει να γίνουν εισακουστά τα αιτήματα. Αν πάλι είναι ο Θεός, αυτός ξέρει για ποιο λόγο ακούει και αν ακούει και του μη εντάξει την προσευχή, είναι ξεχωριστό πράγμα. Εν γενικές γραμμές όμως δεν εισακούεται η προσευχή. Πάρτε ένα παράδειγμα. Γίνεται ένα μνημόσυνο. Βγαίνει ένα εφεϊβολάν και λέει, οι τιμώντες την μνήμη του προσφυλού μας αδελφού, πατρός, ξέρω εγώ, ή της προσφυλού μας μητρός, ξέρω εγώ, που ποιούμε τέσσερα κονθήμερο μνημόσυνο για αυτή, αν εκτιμεί, ας έλθει να ενώσει με θυμόν τας προς τον ύψης των δεήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός. Λέγει, το χαρτί εκείνο που κολλάμε στον τοίχο. Να έρθείτε να συμπροσευχηθούμε. Να ενώσουμε τα προς τον ύψιστον δεήθης μας. Δεν αναφέρει να βάλετε κολάρο λευκό, μαύρα ρούχα, μαύρη γραβάτα. Ποτέ μην τα βάλεις αυτά. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Να έρθει να συμπροσευχηθούμε για την ψυχή αυτή που έφυγε. Και πηγαίνει στην εκκλησία τώρα. Αμετανόητος, αξιωμολόγητος, βλάστημος, πόρνος, μοιχός, φωνιάς, σκοτώνει τα παιδιά σου, δεν νηστεύεις, δεν κάνεις. Και προβά, παρουσιάζεσαι τώρα, τι να κάνεις, να προσευχηθείς για ποιον στο μνημόσυνο, τι παρουσιάζεσαι δίπλα στο δίσκο με τα κόλληβα, για ποιον, πόσο να έχεις ανάγκη να κάνεις δικό σου μνημόσυνο, σε εσύ νεκρός πρώτα. Πώς έρχεσαι εσύ να μου κάνεις κουβαρδαλίγια τώρα, να μου προσευχηθείς για τον άλλον, κάτι στιγμή δεν έκαμψη μόνο στον εαυτό σου. Το πιάνετε, το αντιλαμβάνεστε. Αυτό βέβαια έχει πολλά. Θα πει κανείς ότι τότε να μην καλέσουμε τους ανθρώπους, τους συγγενείς μας που είναι τυχόν αμαρτωλοί, που είναι άπιστοι, που είναι βλάσιμοι, που δεν ξομολογούνται, που δεν κοινωνούν, που δεν εκκλησιάζονται. Κάλεσέ τους. Όχι όμως για να σε ωφελήσουν στον ανθρωπό σου, στην προσπάθειά σου. Δεν πρόκειται να σε ωφελήσουν. Μήπως τους ωφελήσει. Αυτό θα είσαι μέσα στο νου. Για τον ανθρωπό σου θα ειδοποιήσεις ανθρώπους πιστούς. Είτε μπορούν να έρθουν είτε δεν μπορούν να έρθουν. Εκεί που βρίσκονται. Έχουμε μνημόσυνο της μάνας μας. Σε παρακαλώ θυμίσου την. Τηλεφώνει στον άλλον, στον άλλον. Σε ένα νεαρόν, σε ένα γέροντα, σε μια κοπέλα, σε μια γραία, σε ένα κύριο, σε μια κυρία που ξέρεις που θρησκεύει. Αυτοί θα σε βοηθήσουν. Αυτοί θα σε ωφελήσουν στην προσπάθειά σου. Οι άλλοι θα ωφεληθούν. Μπορεί να ειδούν εκεί πέρα και πούνε ότι αύριο κι εμείς κάποιο πιάτο στάρι θα είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να βγει ένας και μιλήσει περί της ματαιότητος, να ακούσει κάτι περί θανάτου. Μήπως τον ωφελήσεις, γιατί αυτός δεν μπαίνει στην εκκλησία. Τός έρχεται σε κηδείες, σε γάμους και σε βαφτίσα. Και αν τον φέρουν και 8 χέρια και 8 πόδια μεθαύριο. Δεν έρχεται αυτός. Τι θα κάνει, τι ωφελήσει. Δεν ωφελούμεθα τίποτα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και εκείνοι οι καημένοι που έχουν φύγει και περιμένουν από εμάς από εδώ. Αυτό θα το καταλάβουμε δε πόσο περιμένουν όταν φύγουμε εμείς και πάμε από εκεί. Και δούμε πόσο περιμένουμε, τότε θα καταλάβουμε τι είναι εδώ κάτω αυτή η εκκλησία, τι είναι να πας σωστός στην εκκλησία, ειρηνευμένος, συγχωρημένος και συμφιλιωμένος, έστω και με θυσίες, και να χάσεις και από την αξιοπρέπειά σου, όπως λέει ο κόσμος, και να χάσεις και από την τσέπη σου, προκειμένου να επιτύχεις αυτό που θέλεις να επιτύχεις. Διότι άλλων σκοπών δεν έχει η Εκκλησία. Δεν υποχρεώνεται η Εκκλησία. Ούτε αν δώσεις εκατομμύρια, ούτε αν δώσεις τον εαυτό σου, δεν υποχρεώνεται η Εκκλησία. Για να ωφεληθείς από την Εκκλησία, να σου δώσει η Εκκλησία. Αυτός που είναι στην Εκκλησία, ο Κύριος του ναού, ζητάει ορισμένες προϋποθέσεις. Η ειρήνη, επαναλαμβάνω, σε πολλούς δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Ούτε στον ψάλτη υπάρχει, ούτε στον νέο κόρο υπάρχει πολλές φορές, ούτε στον ιερέα υπάρχει πολλές φορές, ούτε στον άνω που στο παγκάρι κάτω υπάρχει, ας είναι στο σύλλογο το φιλανθρωπικό, ας είναι στο σύλλογο της Αναγέρσεως, ας είναι ο Τσέσκαρη. Δεν υποχρεώνει ο Θεός από τα έργα μας. Τα έργα μας είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τα κάνουμε. Υπόθεση έχει ότι πρέπει να πάμε αγαπημένοι. Πολλές φορές βλέπεις και αυτούς ξέρεις και ασπάζονται μπροστά στην τράπεζα, ζητάει συγγνώμη για να πούνε το πιστεύω. Είναι ένα ομονία ομολογήσουμε και ασπάζονται σαν τα περιστέρια. Και στην πραγματικότητα έχουν πικρία ο ένας με τον άλλον. Κάνουν αυτό το πράγμα εκεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αλλά και η πικρία, πικρία. Και ο υπολογισμός, υπολογισμός. Είναι εκλεκτικός ο Θεός. Είναι εκλεκτικός. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Αν μάλιστα το πάμε εκεί που λέγει όταν πηγαίνεις στο δώρο σου στην εκκλησία και εκεί μνηστείς ότι ξέρω εγώ κάτι υπάρχει με κάποιον και λέει άφησέ το εκεί απ' έξω όπως τα λέγαμε στα σκαλοπάτια και πήγαινε να τον βρεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Να συμβιβαστείς, να συνδιαλλαγείς και όταν τα φτιάξεις τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη το δώρο. Αν ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα, οι δρόμοι έξω από την εκκλησία θα είχαν γεμίσει πιάτα με κόλληβα και με προσφορές. Αυτά πέταγε όλα έξω. Ζήτημα στους χίλιους, αν 10, 20, 50 είναι εκείνοι που πηγαίνουν σωστά τα δώρα τους στην εκκλησία. για να βοηθήσουν οι ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που έχουν προηγηθεί οι μόνοι στον τάφο, και να βοηθηθούν και αυτοί, διότι λαμβάνουν και οι δύο. Ναι, λίγοι είναι εκείνοι. Ψυχοσάββατο θα είναι μεθαύριο, όλος ο κόσμος Άγιος. Βρε, πού πας? Τι χτες βγήκες από την κλινική που σκότωσε το παιδί σου? Πού το βάζα την πεθερά σου και τη μάνα στα κόλυβα? Πού θα τα δεχτεί αυτός ο Θεός από αυτά τα χέρια? Πώς θα το δεχτεί? Τι κλέβεις τον πεζαχτά? Τι ψεύδες? Θες να μιλείς με τον άλλον, δεν ξέρω πώς νερό. Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Δεν τα πιάνουμε αυτά. Γι' αυτό και δεν ωφελούμε. Όλα γίνονται τυπικά. Και στην κηδεία που πάμε πηγαίνουμε έτσι, γιατί είμαστε συγγενείς, για να μην παρεξηγηθούμε και για τα μάτια κτλ. Να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Άμα έχει τέτοιους φίλους ο πεθαμένος, τι τους θέλει τους εχθρούς? Σας τα λέγω, διότι θα τα βρούμε μπροστά αύριο. Και αν δεν μπορούμε να τα πιάσουμε τώρα, θα τα καταλάβουμε μεθαύριο. Όταν κλείσουμε και θα μας κόσουν να μας πάνε, τότε θα καταλάβουμε αυτόν τον κόσμο που είναι γύρω μας, ότι κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Γιατί κανένας δεν είναι σωστός, κανένας δεν έχει πιάσει το θέμα, δεν είναι ετοιμασμένος να παρακολουθήσει ούτε κηδεία, ούτε μνημόσυνο, ούτε λειτουργία, ούτε βαφτίσα, ούτε τίποτα. Σκεφτείτε το λοιπόν και γράψετε το, δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε μέχρι σήμερα, ότι αν υπάρχει πικρία και δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη, η πανταχώθεν φημιζομένη και τόσο επαινουμένη από τους Αγίους Ανθρώπους του Θεού, δεν υπάρχει, αποτελέσματα αγαθά δεν είναι. Βέβαια είπα και επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί σήμερα. Η αξίνη, είπε ο Ιωάννης προχθές, κοίτα στη ρίζα του δέντρου, δεν την πήρε ακόμη στο χέρι. Είναι με αναπαύση η δικαιοσύνη του Θεού. Και έτσι εμείς πολιτευόμεθα, εισερχόμεθα και εξερχόμεθα στην Εκκλησία, σαν να πρόκειται σε εκλογικών κέντρων. Αλλά θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης όμως του Θεού, που θα μας συλλάβει την πείρα του, και τότε θα δούμε τι ώρα θα κάνουμε. Δεν ξέρω λοιπόν, αν πέφτω στο κενό σε ορισμένους μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ, ή από αυτούς που θα ακούσουν τις ομιλίες αυτές με τον τρόπο που πολλαπλασιάζονται σήμερα. Πάντως είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα, μια και το βλέπουμε ότι η Εκκλησία το τοποθετεί ως ακρογωνιαίων λίθων. Εν ειρήνη Κυρίου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δεν έχουμε ειρήνη. Αποσυρθείτε. Είναι διαχωριστική γραμμή. Είναι παραβάν μεταξύ Θεού και ανθρώπου όταν υπάρχει αμαρτία τέτοια. Όταν υπάρχει πικρία, όταν δεν λέγεται καλημέρα, όταν εκκρεμούν δικαστήρια, όταν άλλα πράγματα, κληρονομικά, δεν ξέρω τι. Προσευχή δεν έχει αποτελέσματα. Δεν ξέρω. Αν νομίζετε, προσέξετε το. Πιο κάτω, ο ίδιος αυτός πατήρ λέγει και μερικά λόγια ακόμη και θα ήθελα να στα πω. Λέγει, πώς ουκ άτοπον ή το σαφτάκις ακούοντες ειρήνην έχειν εκπολεμόμεθα προς αλλήλους και λαμβάνοντες και αντιδίδοντες το δίδοντι τη ειρήνη πολεμούμεν, λέγεις και το πνευματί σου. Ειρήνη πάση, λέει ο ιερές, λέγει ο ψαλτής για λογαριασμό μας, και το πνευματί σου. Μάλιστα ορισμένοι αδαείς λένε και το πνευματί σου το Αγίο. Το πνευματί σου είναι και με σένα και με την ψυχή σου και με το πνεύμα το δικό σου, όχι με το πνεύμα το Άγιο. Και με το δικό σου, δηλαδή, ευχαριστώ επίσης που λέμε εμείς και με σας αυτό το πράγμα. Λέγεις, λέει, και το πνευματί σου και διαβάλεις αυτόν έξω. Ήμι. Όσο του λες και το πνευματί σου, ταυτόχρονα δεν την έχεις. Ότι τα σεμνά της Εκκλησίας σχήματα γέγονε πραγμάτων μόνον αλλού καλυθεία της. Όλα τα λέμε, λέει, τυπικά, σχήματα μόνον, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Ήμιλε, αλίμονό μας. Ότι μέχρι ρημάτων τα σύμβολα μένει του στρατοπέδου τούτου. Εδώ μέσα λέγει, μέχρι λόγια. Πράξεις στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αν λοιπόν, επαναλαμβάνω για να την κλείσω αυτή την παρένθεση, μέχρι σήμερα ή στο μέλλον βρεθείτε στην ανάγκη να μπείτε στην Εκκλησία και έχετε δοσοληψίες ή με το Θεό ή με τους ανθρώπους, γνωρίζετε ότι επί Ματαίω κοπιάζεται. Και όχι μόνο χάνετε, αλλά μένετε στην αμαρτία. Και αν παρελπίδα κοπεί το νήμα της ζωής, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη του Θεού. Διότι ο Θεός δεν δέχεται πικρίαν και λογαριασμούς πριν πέσει ο ήλιος. Το λέγει άλλωστε ο Παύλος. Εν το παροργισμό ημών λέγει μη επιδιέτε ο ήλιος. Φροντίστε πριν πέσει ο ήλιος να τα έχετε τακτοποιήσει. Η αύριο δεν είναι δική σας. Ένα ακόμη που μπορούσε να έχει υπόψη του άνθρωπος για να έχει αγαθά αποτελέσματα από τον εκκλησιασμό του είναι ότι η προσευχή πρέπει να γίνεται με ευλάβεια και με ταπείνωση. Όχι φαρισαϊκή προσευχή, τελωνιακή προσευχή. Μην πιστέψει κανείς ποτέ του ότι είναι εντάξει απέναντι του Θεού και μπορεί να του παρουσιαστεί και να ζητήσει ό,τι θέλει. Ή ότι δεν έχει ανάγκη σήμερα από τον Θεό και δεν ζητάω, δεν τον κουράζω σήμερα τον Θεό. Αυτά είναι εγωιστικά πράγματα. Όσο και Άγιος αν είναι ο άνθρωπος, είναι τη δυνάμη του Ιησού Άγιος. Το οφείλει αυτό το πράγμα στη χάρη του Κυρίου. Διότι αν ο Κύριος δεν του δώσει την δύναμη να παλέψει, δεν θα μπορέσει να κρατηθεί. Η χάρη είναι εκείνη η οποία αξιοποιεί τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος έχει αρετάς, μα έχει αγάπη, μα έχει σοφροσύνη, μα έχει εγκράτεια, μα έχει δεν ξέρω τι, δεν είναι δικά του, είναι καρπή του Πνεύματος του Αγίου. Ο δε καρπός του Πνεύματος, εστί, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστός, πράγμα, τσεγκρά. Όλα αυτά είναι του Πνεύματος του Αγίου. Κατά συνέπεια, είναι καρπή. Δεν είναι δικά μας. Άμα δεν έχεις την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα έχεις τα αποτελέσματα αυτά τα αγαθά. Δεν θα λάβει λοιπόν δικά σου ότι είναι δικά του. Αν πάντα τα διατεταγμένα πίσω μεν, αχρεί δούλειες μεν. Έτσι τα λέμε εμείς. Θα περιμένουμε εμείς δικαιοσύνη και ανταπόδοση δίθεν των καλών μας έργων και των πράξεών μας. Θα κάνουμε τα πάντα, θα πράττουμε τα πάντα. Χωρίς όμως να πιστεύουμε ότι τα κάμαμε εμείς. Τα κάμε αυτός διημών. Εμείς είμαστε μια νεραζιά και από τη στιγμή που εμβολιάστημε κάνουμε ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Αν φύγει αυτό το κεντράδι, φύγει αυτό τον πόλι, το βγάλουμε από το δέντρο, θα ξανακάνουμε πικρά νεράτσα. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια το εμβόλιο αυτό, τον πόλι αυτό που λέγεται Χριστός, αυτό είναι που αλλάζει την φύση του ανθρώπου, μεταποιεί τους χυμούς του ανθρώπου και από πικρή που ήσαντε είναι γλυκή σήμερα. Έτσι με ταπείνωση θα μπεις μέσα και θα φοβάσαι εκεί που μπαίνεις μέσα. Διότι είναι αυτός ο Θεός στην πόρτα, αυτός ο Κύριος στην πόρτα. Μόσαστε όταν ο τυφλός επήγε να δώσει την ευχαριστία στην εκκλησία στο Θεό, ποιον συνήθισε μέσα? Συνήθισε τον Χριστό, τον Κύριον του ναού. Κατά συνέπεια φανταστείτε πώς ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στου Προέδρου της Κυβερνήσεως το γραφείο, πώς μπαίνει μέσα, ξέρω εγώ, στη δημοκρατία του Προέδρου ή του Βασιλιά ή ενός διευθυντού μπαίνεις και παίρνεις την αναλόγω στάση, ξέρω εγώ, στέκεσαι κάπως συναισθαλμένα σε κάποιον μεγαλύτερόν σου ή σε κάποιον που πρόκειται να του ζητήσεις κάτι. Πολύ μάλλον όταν πρόκειται να πας στο Θεό να αναφέρεις τα σε ευχαριστία σου για ό,τι σου έκανε όλη τη βδομάδα και την παρακλησή σου για να σε εφοδιάσει για την ερχομένη εβδομάδα. Πώς πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος ταπεινά να μην αξιώνει τίποτα στην εκκλησία, να είναι παραπεταμένο σε μια άκρη δυνατόν. Εμείς έχουμε και γραμμένο το όνομά μας στα σασίδια επάνω. Κοινοποιούμε έξω, αν ήταν δικαστικός κλητήρας θα κοινοποιήσαμε έξω στους ορισμένους που ετόλμησαν να πάνε γρηγορότερα από εμάς και να καθίσουν. Καταλάβατε. Δικαιώματα στην εκκλησία. Και τα δεχόμεθα σιωπηρός, δυστυχώς που δεν θα έπρεπε να τα δεχόμεθα. Τα ονόματα δεν έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Αυτά ανήκουν στην εκκλησία. Θέλω να δώσεις 100 δραχμές για το στασίδι αυτό ή να πάρθει μια καρέκλα. Θα ανοίγει στην εκκλησία. Θα καθίσει κι άλλος, θα καθίσει κι άλλος. Αν τώρα η ηλικία σου, η υγεία σου δεν το επιτρέπει να είσαι όρθιος, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Όχι όμως ότι είναι η θέση μου εδώ. Όσον εγώ ήρθα γρηγορότερα από το πρωί και εσύ δεν ξέρω πότε. Ποια είναι η θέση σου? Υπάρχουν και στην εκκλησία θέσεις. Λέγω η ηλικία και η ασθένεια είναι αυτή η οποία αναγκάζει ορισμένους να αξιώσουν μια θέση, να ξεκουράσουν το κορμί τους. Και η Εκκλησία είναι έτοιμος να προσφέρει. Δεν είναι όμορφο πράγμα όμως να κατεβάσει τον άλλον από το στασίδι, ο οποίος αυτός θα έχει την ανάλογο ίσως ηλικία σου ή θα έχει και την ανάλογο ίσως ασθένειά σου. Γιατί πολλοί νεότεροι, διότι έχουν πληρώσει και έχουν βάλει το όνομά τους απάνω, διεκδικούν. Δεν είναι όμορφο. Αυτό είναι εγωιστικό πράγμα. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να προσευχηθείς από τέτοια θέση, εγωιστική τοποθετημένη. Και η προσευχή σου δεν περνάει απάνω από τον πολυέλαιο. Μόνο καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός. Αυτή μόνο δέχεται και αυτή ουκ σου θενός. Τις άλλες δεν τις δέχεται. Βρωμούν, μυρίζουν. Θεός θα συχαίνει τον εγωισμό. Θα βλέπει κάτι το οποίο απορρέει και κινείται και είναι συνυφασμένο με εγωισμόν, είτε κρυφόν είτε φανερόν, το απορρίπτει προημίου. Δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πολλοί, όπως εισερχόμεθα, εξερχόμεθα. Άνθρωποι που δεν λείπουν από τον Εσπερινό και από τον Όρθρο, δεν έχουν κάνει ούτε ένα δάχτυλο μπροστά προς τον χριστιανισμό. Είναι θηρία και είναι έτοιμοι να δαγκώσουν, είναι έτοιμοι να χύσουν το δηλητηριό τους. Δεν έχουν καλλιεργηθεί σε βάθος. Γιατί? Διότι ουδέποτε προσευχήθησαν με ταπείνωση. Ουδέποτε παρουσιάστησαν σωστά, με φόβο και με τρόμο. Θεέ μου, πώς με ανέχεσαι εδώ πέρα μέσα. Θεέ μου, πώς οδηγείς τα βήματά μου εδώ. Θεέ μου, πώς με έφερες και με βόηθησες και μου έδωσες αυτό μέσα μου να έρχομαι εδώ. Δέξου, παρακαλώ, την προσευχή μου. Εσύ γνωρίζεις. Και όταν ο Θεός δει τέτοια ψυχή, συντετριμένη και ταπεινωμένη, όπως σας είπα, τότε ούτε εξουδενός. Διαφορετικά, δεν δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό πολλοί δεν έχουμε αποτελέσματα στην προσευχή μας, διότι ούτε με ταπείνωση, ούτε με ευλάβεια. Για να επιτύχει δε ο άνθρωπος αυτή την αυτοσυγκέντρωση για να μπορέσει να προσευχηθεί, θα φροντίσει να μην μπαίνει στην εκκλησία και κάθεται κοντά σε γνωστούς. Όχι, κάπου σε άκρη, κάπου μακριά, μέσα σε ξένους. Να μην γνωρίζονται, να μην υπάρχουν συζητήσεις. Καλά θα είσαι σπίτι, και του χρόνου και λοιπά. Όχι, να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ώστε ξένος μεταξύ ξένου να σταθείς να προσευχηθείς. Τότε θα βρεις τον εαυτό σου. Τότε θα δεις τι σχέση έχει ο Θεός μαζί σου. Και αν είναι δυνατόν ακόμη και είναι ανάγκη, θα αλλάξεις και ενορία. Θα φύγεις και από την εκκλησία που εκκλησιάζει. Και θα πας σε μια άλλη ενορία. Θα πας, βάλεις ένα εισιτήριο, να πας σε μια άλλη ενορία. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν θα ξαναεκκλησιάσεις την εκκλησία τη δικιά σου. Τότε θα βρεις τον εαυτό σου. Τότε θα ταπεινωθείς. Τότε θα γνωρίσεις πώς έχουν τα πράγματα. Και θα δεις ότι εκεί που έχεις ένα, τίποτα δεν έκανες. Μπορεί να σου είναι γνωστός με τον πάτερ, μπορεί να σου είναι γνωστός με τον νεοκόρο, μπορεί να σου φέρνε, σου είχε κρυμμένη καρέκλα ο νεοκόρος ή η νεοκόρησα και σου έφερνε. Ο πάτερ μπορεί να σου έφερνε και διπλωμένο ύψωμα, αλλά γιασμόν δεν είχες όμως. Καταλάβατε. Είναι βασικά πράγματα αυτά που σας λέγω. Δεν είναι τυχαία. Σε έναν ψαλμό συγκεκριμένο στον 108 στίχος 7, ο Δαβίδ λέγει το εξής: και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Αν είναι δυνατόν η προσευχή να μετατραπεί εις αμαρτίαν. Ναι, αμαρτία καταλογίζεται στα χαρτιά του Θεού όταν ο άνθρωπος δεν λάβει σοβαρός υπόψη σε ποιον παρουσιάζεται και τι είναι αυτά που του αραδιάζει. Και να τα λέγει κάποιος ο οποίος είναι άμυρος από χριστιανισμό, κάποιος τέλος πάντων που δεν έχει καμιά σχέση με την εκκλησία και περιστατικά ευρέθηκε εκεί πέρα και είπε δύο κουταμάρες απάνω στην ανάγκη του, ναι. Αλλά να τα λένε όμως χριστιανοί αυτά τα πράγματα, άνθρωποι που θρησκεύουν, άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον οι έξω τους έχουν ότι είναι προχωρημένοι, αυτό δεν δικαιολογείται. Ο Ισαΐας έχει περισσώσει μια σκέψη του Θεού. Μιλάει ο Θεός με τον εαυτόν του και απαντά ο ίδιος. Το αναφέρει στο 66ο κεφάλαιο στίχος 2. Λέγει, επί τι να επιβλέψω, ποιον λέει, σε ποιον να προσφερθώ, ποιον να είδω. Απαντά, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε αυτόν θα επιβλέψω. Επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Το έχει πει ο Θεός αυτό. Πώς εγώ θα το τροποποιήσω, πώς εγώ δεν θα το κάνω. Έχει πει ο Θεός σε τάρκε παρασεβή θα ληστεύεις. Πώς εγώ θα την καταργήσω? Έχει πει ο Θεός και με ευλόγησε να κάνω παιδιά. Πώς εγώ δεν τα κάνω? Έχει πει ο Θεός και έχει νομοθετήσει τις 400. Πώς εγώ θα τις καταργήσω? Έχει πει ο Θεός να μην κλέβω. Πώς εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ζήσεις? Είμαι έτσι τα πράγματα, έτσι και με το σταυρό στο χέρι δεν υπάρχει. Πώς θα τα κάνω? Τον τρέμοντα λέει τους λόγους μου. Το είπε ο Θεός. Όλους τους άλλους μπορεί κάπως να τους αποφύγουμε. Και τους πιο δυνατούς στον κόσμο τούτον. Οποιαδήποτε να είναι η δικαιοσύνη, οσοδήποτε σκληρή να είναι, μπορούμε να διαφύγουμε στον κόσμο αυτόν. Εκείνον όμως δεν πρόκειται να του διαφύγουμε. Έτσι απήντησε εδώ. Εγγράφει υπότινος των Αγίων, από κάποιον Άγιον έχει γραφεί ότι όστις ου λογίζεται εαυτόν αμαρτωλόν παρά το Κυρίο η ευχή αυτού ουκ έστι ευπρόσδεκτος. Όποιος δεν πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, όχι ταπεινολογών, ταπεινοφρονών. Διότι από ταπεινολογία λέμε εγώ το σκουλίκι, τι είμαι εγώ. Και όταν πατήσεις τον κάλο του εγώ ή του συμφέροντος, εμένα θα μη ξέρεις με ποιον μιλάς. Οπ! Ξυπνάει το θηρίο από μέσα. Απ' έξω παρουσιαζόμαστε. Τι είμαι εγώ, τι είμαι, τίποτα δεν είμαι. Όταν όμως πατηθεί ο κάλος του εγώ ή του συμφέροντος, εκεί βλέπεις και βγαίνει από μέσα το θηριάκι το οποίο είναι. Γι' αυτό εδώ λέγει εγγράφει υπότινος των Αγίων ότι ώστε σου λογίζεται αυτόν αμαρτωλόν παρά το Κυρίο η ευχή αυτού και στην ευπρόσδεκτος. Δεν τη δέχεται. Δηλαδή πρέπει να το πιστεύει ο άνθρωπος. Δηλαδή εκείνο που έλεγε ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Να το πιστεύουμε. Διότι ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό? Ποιος είναι καθαρός από ρήπου? Ποιος διαγεννημένος εκ γυναικός είναι καθαρός, ως λέει ο Ιώβ? Ποιος άνθρωπος ως τη σπήνη την ανομία, ως το είδωρ πάλιν κατά τον Ιώβ είναι καθαρός? Ποιος που η ημέρα του, η ζωή του μία μέρα να είναι στη γη είναι καθαρός πάλιν κατά τον Ιώβ? Πώς μπορεί να είναι καθαρός μπροστά σε αυτόν που στα αστέρια βρίσκει ελαττώματα και αυτοί οι άγγελοι δεν είναι καθαροί ενώπιον του? Ο Ιώβ τα γράφει στο βιβλίο του. Πού θα παρουσιάσει ο άνθρωπος που η γλώσσα του σαν τη γραφομηχανή από το βράδυ μέχρι το πρωί και από το πρωί μέχρι το βράδυ ομιλεί περί ανέμων και υδάτων, τρώει κρέα ξένων και απόντων αδελφών, δηλητήριο χύνει, η νύφη στην πεθερά, η πεθερά στην νύφη, ο αδερφός στον αδερφό κλπ. Ποιος είναι καθαρός? Ποιον έχουμε αφήσει παπά αφάγωτον αυτές τις μέρες? Ποιος έχει αφήσει καλό γρέα ή καλό γερό αυτές τις μέρες αφάγωτον? Ποιος? Ποιος είναι καθαρός από ρήπου? Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν είναι δυνατόν αυτός να βάλει κερί και να ανάψει το κερί εκεί πέρα να καεί. Τι να κάνει το κερί? Ποιον να φωτίσει? Και σε ποιον θα προσφερθεί αυτό το κερί? Πρέπει στον ίδιο τον εαυτό πρώτα. Και είναι το δυσκολότερο πράγμα ο άνθρωπος να βρει αν είναι εντάξει. Και διότι δεν πρόκειται να το βρει ότι είναι εντάξει. Και διότι δεν τον συμφέρει έστω κι αν είναι εντάξει να βρει ότι είναι εντάξει. Διότι αν ο άνθρωπος πει εγώ είμαι εντάξει, ήδη δεν είναι εντάξει. Έχει πέσει ήδη εν την ταπεινώση του. Διότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος βρήκε μόνος του ότι είναι εντάξει και έβγαλε και έβαλε βαθμό 10 στον εαυτόν του ότι τα έχει τακτοποιήσει, ήδη αξίζει για μηδέν στη δικαιοσύνη του Θεού. Διότι το εγωισμό του ετοποθέτησε τον εαυτόν του και βαθυμολόγησε τον εαυτόν του. Φόσον ό,τι και αν κάνουμε δεν είναι δικά μας. Τα κάνει άλλος διημών. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε και αυτό μέσα στο νου σας. Ο οίκος του Θεού είναι ιατρίων. Ιατρίων δε πνευματικών. Είσαι άρρωστος στο σώμα, θα πας στο ιατρίον του γιατρού. Είσαι άρρωστος στο πνεύμα. Θα πας στο ιατρείο του κληρικού. Ομέν θα επιληφθεί τη σαρκός. Ο δε της ψυχής σου, του πνευματός. Την ερχομένη Κυριακή είναι των 10 λεπρών. Όλες τις αρρώστιες ο Θεός τις είχε επιτρέψει να τις ρυθμίζουν οι ιατροί. Δότε τόπο το ιατρό και γαραφτώνε στη χρεια. Σοφία Σιράχ, 38ο κεφάλαιο. Για τη λέπρα όμως, η κληρική. Επιδείξατε τους εαυτούς σας τη σιέρευση. Λέπρα τύπος της αμαρτίας, αυτοί θα τη ρυθμίζουν οι κληρικοί. Τα άλλα θα τα τακτοποιούν οι ιατροί. Ξεχώρισμα του θέματος. Ιατρίων γάρ λοιπόν ο οίκος, αυτός εστί πνευματικών. Η εκκλησία που πηγαίνουμε εμείς. Είναι άπερ αν λάβομεν έξωθεν τραύματα, εντάφτα θεραπεύσουμε. Αυτά που τραυματιζόμεθα απ' έξω, ερχόμεθα εδώ να τα θεραπεύσουμε. Ουχ είναι και εντεύθεν συλλέξεντες έτερα. Δεν ερχόμαστε εδώ για να αμαρτήσουμε ακόμη. Ούτως απείομεν. Αν γάρ του πνεύματος ημών διαλεγωμένου μη προσέχομε. Ου μόνον τα πρώτερα ουκ απαλλασσόμεθα, αλλά και έτερα προσυλληψόμεθα. Αν λέγει δεν είσαι ειρηνευμένος μέσα σου, δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις ευλάβεια, δεν αγωνίστησαι πάνω σου, και το πνεύμα σου είναι ταραχώδες, εγωιστικό, όχι μόνον δεν θεραπεύεις αυτά, αλλά και με καινούρια θα φύγεις προς τα έξω. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα βρήκαμε εμείς. Το Πνεύμα το Άγιον τα έχει φωτίσει σε αγίους ανθρώπους για να μας τα προσφέρουν. Για να τα έχουμε κι εμείς υπόψη. Και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα μόνον των λαϊκών, αλλά και αυτών των κληρικών. Και οι κληρικοί με το ίδιο πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, της ευλαβίας, της ειρήνης, πρέπει να εισέρχονται στην Εκκλησία. Ο κληρικός εάν θέλει, όχι απλώς να μεταδίδει την χάρη, αλλά να εμπνέει την χάρη προς τους έξω, θα πρέπει να εισέρχεται κάθε φορά στο ναό όπως πρωτοεισήλθε στο ναό. Ποτέ να μην γίνει ούτε στο κληρικό ούτε στο λαϊκό συνήθεια το να εισέρχεται στο ναό. Μα και στο ιερό που εισέρχεται θα πρέπει να ασπάζετε τον αρχάγγελο που φυλάει εκεί στην πύλη. Να τον ασπάζετε. Του λέει ευλόγησον να περάσω. Μη μου πάρεις το κεφάλι. Είδατε τις δύο πύλες τις κρατούν αρχάγγελοι. Και στο χωριό μου υπήρχε μάλιστα ένας αρχάγγελος φοβερός. Και ο πατέρας μου με έβαζε εκεί μπροστά που ήμουν μικρός και αυτός καόντα πίσω. Και τον έβλεπε τώρα, μα είναι πίσω, πότε σε κοιτάει και πότε σε κοιτάει, και αναγκαζόσουν να κάθεσαι πάντα εκεί. Και λοιπόν ο αρχάγγελος που ήταν στην αριστερά πύλη, είχε μια σπάθα, είχε βγάλει και είχε και μια λεζάντα από κάτω και έγραφε. Το είχα μάθει απ' έξω. Άρπαγες, μυχή, κλέπτε, ληστέ και πόρνη. Είδατε και τρέμετε την σπάθην ταύτην. Αυτή γάρ τέμνη κεφαλάς των μη ορθώς φρονούντων. Αμάν λέω. Βέβαια, τότε τα διάβαζα και τώρα τα βρήκα μπροστά. Είναι πράγματι φόβος και τρόμος. Διότι δεν πρέπει να ποτέ να εξοικειωνόμεθα με το θείον. Ούτε οι λαϊκοί, ούτε οι κληρικοί. Με φόβο Θεού μπαίνουμε στο παλάτι. Μπαίνουμε στο βασιλιά το σπίτι και στις βασιλίσεις. Εδώ οι πρίγκιπες, εδώ οι αξιωματικοί, εδώ οι πάντες. Διότι έτσι είναι. Άμα θα σκεφτείς τον Χριστό Βασιλέα, την Παναγία μας Βασίλισσα και τους Αγίους Πρίγκιπας και λοιπά, υπασπιστάσετε τα αυτά τους αρχαγγέλους, είσαι μέσα εκεί. Έτσι μια μικρή εικόνα θα πρέπει να είναι και το σπίτι. Αλλά πού τέτοια σπίτια, πού ο πατέρας να υπέχει θέση Χριστού, πού η μητέρα Θεοτόκου και πού τα παιδιά Άγιοι. Αυτή είναι η κατοίκον εκκλησία. Δικά μας, πού τα σπίτια τα σημερινά. Πού είναι η εκκλησία η σημερινή, η κατοίκον δικιά μας. Κέντρων διερχομένων. Ότι ώρα θέλει έρχεται ο καθένας. όποια πόρτα θέλει μπαίνει. Το λέγω ότι θα έπρεπε να είναι και αυτή. Διότι όποιος δεν σέβεται κατά αυτή την έννοια, δεν ταπεινοφρονεί, δεν ευλαβείται το θείο, τον τόπον, τα πάντα, δεν έχει θέση με το Θεό. Τον ανέχεται ο Θεός, τον περιμένει ο Θεός για να του κλείσει το στόμα, να μην πει ότι δεν μ' άφησες. Εγώ σε αφήνω και σε ανέχομαι, εκεί που δεν θα με ανήκες εσύ ποτέ σου. Εγώ όμως σε ανέχομαι και περιμένω τη μετανοιά σου και την επιστροφή σου. Αν όμως εν κατακλείδη δεν θελήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, να διορθωθείς, εσύ θα είσαι ο πτέχνη. Δεν θα είμαι εγώ ο πτέον. Διότι όταν ο άνθρωπος εισέρχεται εις τον ναόν και σκεφτεί που εισέρχεται, βλέπει την πρόθεση και βλέπει ότι υπάρχει η Βηθλεέμ μπροστά του. Γιατί η πρόθεση είναι η Βηθλεέμ που γεννάται ο Χριστός. Όταν βλέπει την Αγία Τράπεζα και βλέπει το Γολγοθά. Έτσι. Όταν βλέπει όλα τα άλλα, τα προσυνητάρια, την Παναγία μας δεξιά, τη Βασίλισσα, τον Χριστό, τον Τίμιο Πρόδρομο και τα θυμάται όλα αυτά, λέει πού βρίσκουμε εδώ. Και αν μάλιστα βρεθεί και σε καμία άλλη που φιλοξενεί μέσα και λείψανα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Διονυσίου, άλλων Αγίων μεγάλων που έχει η Ορθοδοξία μας και η Ελλάδα μας, μπει μέσα πάλι, αλλά και αυτά να μην είναι αρκεί μόνο το αρτοφόριο που υπάρχει απάνω στην Αγία Τράπεζα και έχει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν μέσα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη. Και αυτό να το προσέξουν κάτι γυναίκες οι οποίες κατά τους γάμους, κατά τα βαφτίσα, βάλουν τα οπισθιά τους προς την Αγία Τράπεζα μέσα. Οι άλλες κακαρίζουν, οι άλλες συζητούν. Δεν είναι λειτουργία τώρα. Ναι, αλλά ο Χριστός είναι απάνω στην Αγία Τράπεζα. Κλείσε το στόμα σου και προσεύχου και δεν είσαι μέσα σε καφενείο, ούτε σε κανένα κέντρο άλλο. Είσαι μέσα στο ναό του Θεού που είναι Κύριος αυτός ο Κύριος και αυτή η Κυρία και όλοι οι άλλοι υπασπιστές του. Αν υπήρχε, λέγω, έστω αυτό το φρόνημα, πάλι θα είμαστε μαζεμένοι. Θα καθόταν σε μια ακρούλα εκεί και θα προσήφιετο. Πηγαίνετε καμιά φορά αν θέλετε εκεί σε κάτι μεγάλες εκκλησίες που είναι εδώ κατεξοχήν στη ζωοδόχο πηγή της Ακαδημίας. Θα δείτε εκεί ανθρώπους, κοπέλες, νεαρούς με το προσευχητάριο στο χέρι και κάθονται στην άκρη εκεί και σε άλλες στιγμές που δεν είναι λειτουργία, σαν να είναι λειτουργία και κάθονται εκεί αφοσιωμένοι και απορροφημένοι βεβαιώντες ότι ο Κύριος δεν είναι στην εικόνα μόνον, αλλά είναι επάνω στην Αγία Τράπεζα ζωντανός εν σώματι και αίματι. Μόνο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα κατορθώσουν σιγά σιγά, αγωνιζόμενοι κατά του εγώτων, να φτιάξουν τον εαυτό τους σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, τότε θα επιβλέψει ο Θεός και η χάρη θα είναι διαφορετική. Θα βγαίνει ο άνθρωπος διαφορετικός από τον ναό, σαν να βγήκε, μπήκε σε χαμάμ και βγήκε. Πόσο ξεκούραστη βγαίνουμε από τον μπάνιο μας, από λίγο νερό χλιαρό, πόσο ξεκούραστη. Σεφείτε να γίνει αυτό το πνευματικό λουτρό. Αλλά χρειάζεται σπουδή. Χρειάζεται να πας με πάθος, να λογαριάσεις, να υπολογίσεις. Αυτή η σπουδή λοιπόν δεν υπάρχει επίσης στους περισσότερους. Εκκλησιαζόμεθα περιστατικά. Πας στην εκκλησία. Κάθε δεύτερη, τρίτη Κυριακή, όποτε ευκαιρείς σου πάω. Δεν το αισθάνεται, δεν το νιώθει σαν πάθος, σαν ανάγκη. Δεν το έχει στο πρόγραμμά του, στο ημερολογιό του, είναι όλα γραμμένα. Με λεπτομέρειες. Πότε θα τηλεφωνήσει, πότε λύγει το γραμμάτιο, πότε θα πληρώσει, πότε το ραντεβού, όλα γραμμένα. Πλην του εκκλησιασμού. Και ο εκκλησιασμός κι αυτός γίνεται πλημελής. Δεν γίνεται όπως πηγαίνουμε σε ένα τραπέζι από την αρχή που κάθονται να φάνε, ούτε όπως πηγαίνουμε σε ένα θέατρο και βλέπουμε από την αρχή το έργο. Όχι, όποτε θέλουμε. Βλέπετε, είναι καλό το αφεντικό. Δεν πρόκειται να μας παρεξηγήσει. Βρίσκουμε στην επαρχία πολλές φορές και κάνουν δύο και τρεις ομιλίες την ώρα το πρωί της λειτουργίας. Στη μία εκκλησία εδώ στο αυτό, την άλλη πιο κάτω κλπ. Και πολλοί δεν προλαμβάνουν ούτε το δεύτερο κήρυγμα. Δηλαδή έρχονται μετά και από το κοινωνικό ακόμη. Αν ερωτηθεί, πήγες στην εκκλησία? Βέβαια, πώς δεν πήγα στην εκκλησία? Δεν είμαστε χριστιανοί εμείς? Άλλοι δεν προλαμβάνουν καθόλου ούτε του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν το ακούν το Ευαγγέλιο, ούτε ακούν το κήρυγμα. Πολλές φορές βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο, να τρέξω να κάνω μια άλλη ακόμη, αν μπορέσω να την κάνω, Και τους βλέπω και έρχονται με τις οικογένειές κλπ. Ούτε Απόστολο ήκουσαν, ούτε Ευαγγέλιο ήκουσαν, ούτε κήρυγμα ήκουσαν. Αυτός λέει ότι εκκλησιάστηκε όμως. Δεν είναι άρρωστος, δεν έχει λεχό, δεν έχει άρρωστο στο κρεβάτι, δεν έχει μικρό παιδί. Οι άνθρωποι μπορούν και θα έπρεπε να είναι από το πρωί. Δεν το έχουν στο πρόγραμμα τον εκκλησιασμό. Δεν πηγαίνουν λοιπόν με τα σπουδή στην εκκλησία. Δεν λαμβάνονται υπόψη να αποβραδείς να είναι ελευθέρα την άλλη μέρα για την εκκλησία. Θέλω να μαγειρέψω, θέλω να πλύνω. Μα οι Εβραίοι εμαγείρευαν από την Παρασκευή για το Σάββατο. Εσύ για δεν μαγειρεύεις από το Σάββατο για την Κυριακή. Εάν πρόκειται να πας εκδρομή θα μαγειρέψεις, αλλά εφόσον μπορεί να πας στην εκκλησία δεν μαγειρεύεσαι και κάθεσαι να μαγειρέψεις την ώρα εκείνη που λυνάει η εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπεις το διάβολο, ο οποίος και αυτός κάνει τη δουλειά του, αλλά σε ποιους κάνει τη δουλειά του? Σε αυτούς που του επιτρέπουν να κάνει τη δουλειά του. Διότι δεν έχει τόσα δικαιώματα, ούτε τόσα δύναμη ο Σατανάς, και μην τα φορτώνουμε πάντοτε σε αυτόν τον δύσμυρον, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Θείος Χρυσόστομος. Εμείς λέγει μαζεύουμε τα φρύγανα, αυτός λέει το σπίρτο βάζει. Εμείς δημιουργούμε, εμάς μας αρέσει αυτό που υποδεικνύει και έτσι παρουσιάζεται παλικάρι αυτός. Εν τούτης δεν έχει τις δυνάμεις αυτές και δεν μπορούσε να έχει τα αποτελέσματα αυτά που έχει, τη θράψη αυτή που κάνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Χρειάζεται λοιπόν εν σπουδή ο άνθρωπος, θα δημιουργεί δε και τον απαιτούμενον χρόνο, θα κανονίσει όπως άλλες του δουλειές, στις κοσμικές του υποχρεώσεις ας πούμε. Έχουμε λέει και κοσμικές υποχρεώσεις, σύμφωνα. Βρίσκεις τις ώρες, παίρνεις την άδεια, σκαντζάρεις με τον συναδελφό σου, δεν ξέρω τι κάνεις, για να πας, αυτό τούτο θα πρέπει να σκέπτεσαι για το θέμα του εκκλησιασμού. Πάρετε ένα παράδειγμα. Εργάζεται ένας άνθρωπος σε μία εργασία. Είναι η εορτή του. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει άδειες. Είναι συνεχές το ωράριο, ολόκληρο το 24ωρο. Μάλιστα. Είναι η βαρδιά μου, τι να κάνω? Τι θα κάνεις? Θα ζητήσω άδεια, θα μου δώσει λίγη άδεια. Για πότε θα σου τη δώσει και πότε θα τη ζητήσει την άδεια? Δεν τη ζητάς την άδεια να πας το πρωί στην εκκλησία. Τη ζητάς το απόγευμα να δεχτείς γιατί εορτάζεις. Θα σε δικαιολογήσει ο Θεός? Σκατζάρεις με τον συναδελφόν σου γιατί εορτάζεις. Δεν σκαντζάρεις για να εκκλησιαστείς, σκαντζάρεις για να εορτάσεις. Θέλω να παρευρεθείς σε ένα γάμο. Σκαντζάρεις με τον συναδελφό σου, του κάνεις τη βαρδιά του ή τη μισή ή δύο ώρες για την ώρα εκείνη, όχι για εκκλησία. Η εκκλησία δεν τη λαμβάνεις υπόψη σου. Κατά συνέπεια δεν σε συνέχει το θέμα αυτό. Δεν σε απασχολεί. Δεν γνωρίζεις τι γίνεται εκεί πέρα, ούτε αισθάνεσαι την ανάγκη. Διότι μάθετε να κοινωνείτε συνεχώς. Και πηγαίνετε μια μέρα στην εκκλησία και για τον ΑΒ λόγο δεν κοινωνήσετε. Να δείτε τι θα αισθανθείτε. Πηγαίνετε στην εκκλησία μια μέρα και να βγει ο παπάς και να πει σήμερα δεν έχει αντίδερο. Να δείτε τι θα αισθανθείτε. Στο χαινόμενε. Αυτό το αισθάνεται μάλιστα συνέβη κάποτε στη Μητρόπολη. Ήταν 23 Οκτωβρίου και ήταν η εορτή του αδελφοθέου του Ιακώβου. Τότε γίνεται και η λειτουργία του αδελφοθέου. Στου αδελφοθέου τη λειτουργία δεν υπάρχει αντίδωρο. Πώς δίδουν μερικοί αντίδωρο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι και μοιράζουν. Βγαίνει ο διάκονος, εφόσον περιμένει ο κόσμος να πάρει το αντίδωρο, βγαίνει ο διάκονος στην πύλη και λέει: απολύεστε εν ειρήνη. Κόκαλο, τραβάει την τέντα και φεύγει. Ω, μένεις, δεν πάρουν τίποτα. Τι καθόμαστε εδώ? Και νιώθεις το κενό. Τότε καταλαβαίνεις τι είπα να πει η εκκλησία. Κοπιάστε μου, λέει. Όσοι κοινωνήσατε. Γιατί η κοινωνία είναι η εκκλησία. Δεν είναι για αντίδωρο η εκκλησία. Πορεύεστε νερή. Τίποτα. Και μαζεύεις και φεύγεις. Και τότε νιώθεις μέσα σου ένα κενό. Νιώθεις ότι κάτι έγινε. Τι έκανα δηλαδή? Τι έφτιαχνα εδώ πέρα που ήρθε? Δεν πάρω τίποτα εγώ. Δεν δικαιούμαι τίποτα. Τίποτα δεν δικαιούσε. Δικαιούσε εάν ήθελε να ετοιμαστείς να πάρεις το δώρο. Να πάρεις το Χριστό σου. Έγινε η θυσία. Βγήκαμε, σε καλέσαμε. Εσύ δεν ήρθες. Για το δικό σου λόγο. Εσύ τα ξέρεις γιατί δεν ήρθες. Ή δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία, ή είσαι αμετανόητος, ή έτσι το έχει πιάσει. Δεν ήρθες. Ορίστε, δεν έχει τίποτα. Τότε θα νιώσεις πόσο πρέπει να ετοιμάζεται ο άνθρωπος. Και να τον απασχολεί. Ποιο πατέρα και ποια μάνα απασχόλησε αν τα παιδιά αύριο εκκλησιαστούν και αν κοινωνήσουν. Και από τότε που τα έχουν στο χέρι. Γιατί από τότε που τα έχουν στο χέρι δεν τα πηγαίνουν να τα κοινωνήσουν. Τα πηγαίνουν από δυσιδαιμονία να τα κοινωνήσουν. Ξέρεις είναι του Αγίου Παγκρατίου για τα παιδιά. Ξέρεις είναι της Αγίας Μαρίνας είναι για τα παιδιά. Ξέρεις είναι της Αγίας Παρασκευής είναι για τα παιδιά. Ξέρεις είναι της Αγίας Βαράς για τα παιδιά. Σοβαρά. Όσες άλλες μέρες δεν είναι για κανέναν, ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Κάτω από δυσιδαιμονία. Ξέρεις είναι νονά πρέπει να το κοινωνείς τρεις φορές. Το κοινωνείς νονά τρεις φορές. Πάει. 12 χρονών πάλι. Θα έρθει με το αρευονιαστικό της. Θα κοινωνείς. Δεν υπάρχει γι' αυτό μέσα. Είμαστε νεκροί. Χριστιανοί νεκροί. Η εκκλησία που είναι το ιατρείο, όπως είπε ο Άγιος Πατήρ, των ψυχών και των σωμάτων του ανθρώπου, μένει έτσι. Χρειάζεται λοιπόν ειρήνη. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται ευλάβεια. Χρειάζεται σπουδή. Απαραίτητα. Με σκοπόν. Θυμόσαστε στην Παναγία μας πώς ξεκίνησε από τη Ναζαρέτ και περπάτησε 150 χιλιόμετρα να πάει στην ορεινή πόλη Ιούδα να βρει. Με τα σπουδής έβαλε το κεφάλι κάτω. Θα πάω. Έτσι ακριβώς. Πηγαίνω στην εκκλησία. Θα συναντήσω τον Χριστό μου. Θα συναντήσω την Παναγία μου. Θα συναντήσω τον Αγιό μου. Πάω στην εκκλησία μου. Πάω να πάρω για την ψυχή μου την αθάνατον. Με τέτοιο πάθος θα πας. Με προσοχή. Ποιον θα συναντήσεις εκεί. Τι θα ζητήσεις. Τι θα πεις. Και τι, πού θα το πάρεις. Για να βγεις στην αγορά για να ψωνίσεις, παίρνεις τα ανάλογα δοχεία. Έχεις ανάγκη από στερεά, θα πάρεις τα δίχτυα έως θα πάρεις τα. Έχεις ανάγκη από ρευστά, θα πάρεις τα υπόλοιπα μπιτόνια κλπ. Θα τα πλύνεις, θα τα μυριστείς κλπ. Τακτοποιηθείς, θα σημειώσεις, μην ξεχάσεις τίποτα. Θα πάρεις τα ανάλογα χρήματά σου, θα εξοπλιστείς και θα βγεις στη λαϊκή. Ή θα πας κάτω στην αγορά να ψωνίσεις. Και πολύ καλά κάνεις. Έτσι είναι. Για την αθάνατο ψυχή σου, τίποτα. Ούτε μία προετοιμασία. Ούτε μία προετοιμασία. Στεκόμαστε απλώς εξωτερικός. Ή και πώς θα αλλάξουν τα ισορουχά μας να είναι καθαρά. Τίποτα άλλο. Και τι βγαίνει από αυτό. Ούτε μία ωφέλεια. Αν λοιπόν θέλετε να έχετε αγαθά αποτελέσματα από τον εκκλησιασμό αυτόν που κάνετε, την κούραση τη βάζετε, την προσπάθεια την κάνετε, αλλά για να έχετε τα αγαθά αποτελέσματα, προσέξετε τις λεπτομερίες αυτές. Είδατε το μηχάνημα, ε. Από εδώ, από εκεί, τίποτα λέει. Κάπου χάνει. Κάτι έγινε. Ένα μικρό πράγμα. Όλα είναι τακτοποιημένα. Μια δεκαρά υπόθεση μπορεί να είναι. Δεν γράφω λέει. Το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή του ανθρώπου. Το παραμικρό να υπάρχει, δεν συμβιβάζει ο Θεός. Να το τακτοποιήσεις. Δεν το ανέχομαι. Εφόσον εγώ το τακτοποιώ, εφόσον εγώ στο χαρίζω, εφόσον εγώ στο ευλογώ, εάν εσύ μετανοήσει και τακτοποιηθείς, εσύ γιατί δεν το κάνεις. Κατά συνέπεια δεν με λογαριάζεις, δεν θέλεις, δεν θα λάβεις. Αυτή είναι η απάντηση. Εύχομαι και αυτά να φέρουν μια μικρή ωφέλεια για απόψε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στις άλλες μας. Αμήν.